par pašreizējām aktivitātēm, tas ir tas, kas ir šobrīd iecerēts, kas tiek darīts. Mums starp mūsu pašreizo situāciju bez jebkādiem pasākumiem veidojas starpība nesektās. Mēs būs kaut kāda aptuveni 6% no apjomu, ko mēs nebūsim seguši. Un tas ir tāds, un tagad mēs, protams, mēs tieši šobrīd saņemam zinātnieku datus par atjaunotām prognozēm un datiem par seku emisijām. Nu, mums arī šī tagad maija mēnesī būs jānāk uz valdību ar priekšlikumiem attiecībā uz seku emisiju samazināšanu. Nu, mēs, tas ir nu, absolūti skaidrs, ka Latvijai būs nepieciešama papildus pasākumu, kas būs jāveic seku emisiju jomā. Tas ir arī saistīts ar to, ka pakāpeniski mainās arī metodi, kādā veidā seku emisijas uzskaita.
Precīzāk, jā.
Nē, mēs ņemam vērā, nu, tad tik ņemt vērā arī citi faktori. Jau pirms 10 gadiem, piemēram, tur meža zemju transformācija kā faktoru neņēma. Tagad ņems vērā arī visi ietekmes, ko sastāja, piemēram, uz tur spurviem. Un tur Latvijai uzreiz ļoti daudz emisijas, jo mēs esam kūdras iegūs valsts.
Kur jūs redzat iespējas?
Nu, tur, kā saka, daudz mazi pasākumu. Lielas uzvaras nebūs. Šeit nebūs tāds viens pasākums, kas to dara. Tas, kas ir svarīgākais jautājums, ir, ja mēs aplūkojam tāds lielākos emitentus seku emisiju kategorijās, ka tā ir Latvijas gadījumā, tā ir enerģētika, transports un lauksaimniecība. Un faktiski enerģētika sarūk, rūpniecība ir ceturtais lielākais, bet rūpniecība sarūk, enerģētika sarūk seku emisijās, tur ir gan atbalsta pasākumi, gan arī vienkārši kopīgais tehnoloģisko izmaiņu process, kur katrs jauna iekārta ir mazāks seku emitents. Tas tā vienkārši ir. Un transportā mēs ir minimāls progress, es tā to teikšu. Progress ir neliels. Ir, bet viņš lielākoties ir tādu arī teiksim, dabiska progresa rezultāts. Tāpēc, ka katra nākamais automašīnas modelis ir mazāks emitents. Ja? Un, protams, kaut Latvijā vidējais mašīna ilgums ir vecs un liels, bet tomēr ir, nu, mašīnas tomēr mainas.
Mašīnas, kad nekļūst mazāk?
Ne, vairāk kļūst mašīna Latvijā, bet vienkārši kopējais, tas progress diezgan liels, pa 10 gadiem, ja mēs aplūkot jaunizlaistas mašīnas vidējās seku emisijas, viņas ir samazinājušos ievērumiem, ja, ja. Un tas progress ir viss liels, kas to kompensē, bet kopējais progress ir neliels. Un, nu, te vēl daudz darās, nu, protams, realizējoties tur dzelzceļa elektrifikācijai, un nu, protams, ka progress notikt. Nu, lielākais problēma apgabals ir lauksaimniecība, kur seku emisijas pieaug, nevis samazinās. Tas ir bijis arī, zinām, mērā mērtiecīgs Latvijas, nu, arī Latvijas apstākļiem droši vien piemērots lauksaimniecības politikas rezultāts. Mēs esam sprieduši uz gaļas lopu audzēšanu, uz piena lopu audzēšanu, kas ir liela seku emisija avots. Mēs esam arī ieguldījuši intensīvākā augstnes apstrādē. Mums ir ļoti, aizvien, labāka tehnika, kas labāk apstrādā augstni. Ar to mums ražīgums pieaug. Bet tas arī rada ievērojams papildus seku emisijas. Un, nu, tad mūs, nu, te būs jādomā, nu, es domāju, mēs, nu, ilgstoši runājot, ja kur sektori tā būs sarežģīta saruna valdībā, visi sektori saka, ka mēs nevaram neko. Mana sajūta ir tāda, ka, protams, visiem sektoriem būs jāpiedalās arī tajā samazinājumā seku emisiju kaut kādā apjomā ar kaut kādām aktivitātēm, papildus aktivitātēm, kas būs jāieplāno, bez tā, kas ir ieplānots. Mēs no savas puses arī aktīvi domājam par to, bet es neuzlūkoju seku emisiju samazināšanu vai klimata problemātiku vispār kā draudu Latvijai. Tad klimata pārmaiņas, protams, ir drauds Latvijai. Un, piemēram, reāls draudz. Mēs jau saskaramies ar to, tikai mēs to nepietiekam, varbūt pat savākam to nokrišņu vidējā, nokrišņu apjomu pieaugums, to sakās Lietuvu pieaugums, vai vairāk uz Lietuvu izraisīt plūdi, ar ko mums jārēķinās. Bet bez tā jautājums ir par to, cik lielā mērā mēs spējam izmantot klimata radītās, visu šis klimata politikas, ilglaicīgas politikas, kas ir mūsu pasaules daļā ļoti nozīmīgs faktors, kas visdrīzāk turpināsies un visi pazīst par to liecinu. Cik daudz mēs izmantojam tās iespējas, ko tas dod. Tas ir tas, ko mēs piedāvājam pasaulē. Nu, kā savu zināšanu apjomu, ko mēs esam izstrādājuši. Nu, Tas ir tāds, manuprāt, vēl neizmantotu iespēju lauks, bet pats pēdējais brīdis pie tā ķerties.
Mm-hmm.